Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Ja, kjære lyttere, nå vi i det siste kapitlet i Første Mosebok. Vi berørte jo det også i siste sending, eller i forrige sending, men vi ble ikke helt ferdig med det. Vi møtte i dette kapitlet Jakobs begravelse. Han døde i Egypt, men ble ført til Kanaan, og dette kolossale begravelsesfølge som det må ha vært, som strakte seg fra Egypten til Hebron. Men nå når Jakob borte, så føler brødrene til Josef at den som sto imellom dem og Josef også tatt vekk, nemlig deres far Jakob. Og hva vil da hende med dem? Hvilken fremtid har de da? Vil Josef vende seg mot dem og ta hevn for det som de en gang gjorde mot ham i hans ungdom? Og dette har de talt med sin far om, og vi går inn i et avsnitt her som begynner med vers 14 i det 50. kapittel i Første Mosebok. Da Josef hadde gravlagt sin far, vendte han tilbake til Egypt, både han og hans brødre, og alle som hadde reist opp med ham og vært med i farens gravferd. Da Josefs brødre så at faren var død, sa de: «Bare Josef nå ikke legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham.» Så sendte de bud til Josef og sa: «Din far ba oss før sin død at vi skulle bære fram dette budet til deg. Kjære, tilgi brødrene dine den misgjerning og synd de gjorde da de bar seg så stygt at mot deg. Så tilgi oss nå vår misgjerning. Vi tjener jo også din fars Gud.» Josef gråt da de talte slik til ham. Åpenbart hadde brødrene gått til Jakob før han døde og uttrykt sin frykt for hva som kunne hende etter at han var død. De var redd for at Josef ville vende seg mot dem så snart faren var borte. Så Jakob ga dem en hilsen til Josef. Og han var sikker på at Josef ikke ville forfølge dem eller forsøke å ta igjen det de hadde forbrutt seg. Da brødrene kommer til Josef med denne bekjennelsen, begynner han å gråte. Nå gjør de bot for den synd som de har begått. Siden kom brødrene selv og kastet seg ned for ham. «Her kommer vi og vil være dine tjenere», sa de. Her ser du at profetien om at de skal falle ned for ham bekreftet gjentatte ganger. Da sa Josef til dem: «Vær ikke redde. Er jeg i Guds sted? Josef gir Gud æren ved enhver anledning.» Og han sier faktisk her at det Gud som skal dømme med dem, ikke han. Og så kommer et av de sterkeste versene i skriften. «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gjøre det som nå hendt, og berge mange menneskeliv.» Mine venner, Gud har en vidtrekkende hensikt som du og jeg ikke kan se. Jeg må bekjenne hvor menneskelig jeg i dette stykket, fordi jeg ikke kan se lenger enn nesen rekker ofte når vanskelighetene kommer over meg, og jeg stiller spørsmål: hvorfor la Gud dette hende? Vi trenger å huske til enhver tid at hans mål kun det ene, barnets sanne vel å tjene. Han vil ikke la noe hende deg uten at det vil gi en god avkastning i ditt liv. Lytt nå til Josef. Så vær ikke redde. Jeg skal sørge for dere og barna deres. Slik trøstet han dem og snakket vennlig til dem. Josef ble boende i Egypt, både han og hans fars ett. Han ble 110 år gammel. Josef opplevde å få se Efraims barn i tredje ledd, og barna til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Og dette betyr enkelt at Josef ble oldefar. Josef sa til brødrene sine, «Jeg skal nå dø, men Gud vil ta seg av dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han lovte Abraham, Isak og Jakob.» Så tok Josef en ed av Israels sønnene og sa, «Når Gud tar seg av dere, da skal dere føre mine ben med herfra.» Og Josef døde, 110 år gammel. De balsamerte ham og la ham i kiste i Egypt. Og slik ender Første Mosebok. Det begynte med at Gud skapte himmelen og jorden, og den ender med en kiste i Egypt. Hva hadde hendt menneskeslekten? Synd hadde grepet inn i Guds skaperverk. Hvorfor ble ikke Josef tatt med til Kanaan og begravet der? Jeg tror det er åpenbart at Josef var en helt i Egypt, og at familien ikke ville få tillatelse til å ta hans legeme ut av Egypt. Jeg tror at han var en av de fremste nasjonale størrelser som egypterne hadde ærefrykt for, og antagelig ble det reist et monument over hans grav. Men Josef sier til sitt eget folk, «Når dere drar tilbake til Kanaan, så la ikke mine ben bli liggende her.» I Josef ser vi det samme håp som vi så i Jakob, nemlig at Gud vil gi dem Kanaans land som en evig eiendom, og der ønsket de å møte en ny oppstandelse. Hebreerbrevet betegner dette som selve toppen av tro i Josefs liv. Hør hva det står. Hebreerne 11:22. I tro talte Josef, da han lå på det siste, om israelittenes utgang av Egypt, og han ga dem påbud om hva de skulle gjøre med hans ben. I 2. Mosebok 13 vil vi se hvor vidunderlig Gud gjengjeldte Josef og besvarte hans bønn. Moses og Israels barn tok Josefs ben med seg da de forlot Egypt, og dermed ble hans ønske oppfylt, og kanskje noe av den profetiske siden av Josefs liv fullbyrdet. Ja, dermed, mine kjære venner og lyttere, så har vi gjort oss ferdig med Første Mosebok så langt. Det er enda mye stoff, men vi kan ikke ta tid til det nå. Og det er en glede for oss å høre at det er mange som har fulgt med helt fra det første programmet og helt frem til nå. Og jeg kan jo si at det finnes ca. 72-73 program som omfattes av Første Mosebok. Og dere har vært flittige og vært med hele tiden. Og noen har sier og skriver, eller ringer til oss og sier, at vi følger med så langt som vi kan og så ofte som vi kan. Takk for oppmuntringene på veien, og det har gitt meg mot til å gå videre til neste skrift, som er vårt første evangelium, Matteus evangeliet, det vil si det første slik som det er satt inn i skriftens sammenheng. Og jeg gleder meg til å føre dere inn i dette veldig viktige skriftet, og fengslende skriftet. Takk fordi at dere gjennom oppmuntringene dere har gitt også har sikret at vi har mange forbedere for disse programmene, og vi trenger hver eneste som vil være med og be for oss, og vi tror at vi har en oppgave som Herren selv har lagt på oss og som vi ikke vil svikte. Før vi begynner på den direkte teksten i Matteusevangeliet, må jeg nok bruke et par kvarter på å gå inn i introduksjonen eller forløpet for skriftet, og jeg vil gjerne si litt grann om den perioden som ligger mellom avslutningen av Det gamle testamentet og til vi går inn i Matteusevangeliet. Matteusevangeliet er, selv om det bare består av 28 kapitler, en meget viktig bok. Første Mosebok og Matteus evangeliet er på mange måter de to nøkkelbøkene i Bibelen. Og jeg vil gjerne få lov til å bygge bro mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, fordi det er vesentlig å vite noe om denne perioden på 400 år for å kunne sette pris på og ha en riktig forståelse av det nye testamentet. 400 år er den tidsperiode som ligger mellom Nehemja og Malaki og Jesu Kristi fødsel i Betlehem. Etter at Gud hadde talt gjennom Malaki, ble himmelen stille. Ja, her får jeg bare skyte inn at det nå heter Malaki, mens i den gamle bibeloversettelsen heter det jo Malakias, men det er den boken jeg refererer til. Stasjonen Gud, om vi kan si det slik, sluttet å sende, og det var ingen kringkasting i 400 år. Men så en dag brøt en Herrens engel inn i tiden, da en prest ved navn Zakaria sto for alteret i Jerusalem og ba. Engelen ga melding om at døperen Johannes, forløperen for den Herre Jesus, skulle fødes. Og vi vil senere se hvor viktig Johannes døperen er i Matteus evangeliet. Vi finner at det var mye som fant sted under de 400 årene, selv om det er en stille periode hva skriften angår. Denne perioden var en engasjerende og hendelsesrik periode i folkenes historie. Og på mange måter var det også en tragisk tid. De interne forhold i Juda gjennomgikk en radikal forandring. En ny kultur, forskjellige institusjoner og ukjente organisasjoner vokste frem i denne perioden, og mange av disse nye tingene merker vi i det nye testamentet. Verdenshistorien hadde tatt store skritt fremover i intervallen mellom det gamle og det nye testamentet. Det gamle testamentet sluttet med at Medo-persiske riket hadde en dominerende innflytelse. Egypt var fremdeles en makt man måtte regne med i verdenspolitikken. I tiden mellom de to testamentene ble begge nasjoner fjernet fra verdensarenaen som fremstående, som førende nasjoner. Verdensmakt ble overført fra øst til vest, fra Orienten til Oksidenten, fra Asia til Europa, og fra Medo-Persia til Hellas. Når det nye testamentet tar til, er det en ny makt, nemlig Rom, som er verdenshersker. En oppsummering av visse viktige data vil gi oss et fugleperspektiv av denne store overgangsperioden. Og dette fugleperspektivet vil vi gi når vi kommer sammen neste gang om Herrens ord, for nå er vår tid ute. Herren med dere alle.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.